Velkommen til podcasten Udjus og Blågis. En uke etter at regjeringen nærmest stengte Norge ned. Det er onsdag 18. mars. Mange sitter hjemme, så også hos oss i Federlandsvennen. Deriblant du, kulturredaktør Karen Blågestad, og du, sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen til dere begge to.
Tusen takk.
Livet på hjemmekontoret, nettopp det tema for denne podcasten. Karen, hvordan er hverdagen hos deg?
Nei, den jo helt surrealistisk og kjemperar, og det jo veldig travel på jobben, men så det jo veldig stille rundt den, så den sitter jo i litt sånn limbo, i en liten sånn boble, og skjønner egentlig ikke helt noe av verden. Og jeg jo også i karantene, så sånn jeg kan jo ikke bevege meg utendørs. Nei, så det rare dager og mye familiekultur som settes på prøve.
Hva galt har du gjort for å havne i karantene?
Jeg hadde en tur til København forrige helg for å besøke to sønner som bor der. Og da endte jeg i karantene på lørdag.
Men ikke syk?
Ikke syk.
Eivind, hvordan livet hjemme hos deg?
Jo, det jo gjenkjennbart det Karen sier. Hektisk, vil jeg si. Sånn jobbmessig så er det jo, vi i en bransje som egentlig aldri stenger. Så vi, det går, men og heldigvis har vi teknologi da, som gjør at selv om vi må sitte hver for oss, så har vi veldig mye kommunikasjon. Så mye videomøter og mye prating i diverse kanaler. Når det gjelder hjemmebanen, så er det jo rart. Det var jo en som sa det virker som en sånn veldig lang søndag mellom jul og nyttår, som aldri tar slutt. Og det er helt stille liksom, og, ingen, og du går ikke noe sted, men fortsatt er det, har vi ikke ventet oss til det nye livet, det vil jeg vel kunne si.
Og det nye livet har jo mange, mange dimensjoner, ifra det virkelig seriøse, alvorlige, til det som du, Karen, i en kommentar kaller for de banale problemene. Hva, det siste der, hva er det det gir seg utslag i?
Nei, det jo sånn at vi som ikke har denne veldig akutte bekymringen for liv eller helse i vår egen familie eller blant de aller nærmeste, vi prøver jo å få en familie til å knirke av gårde i disse stille dagene. Og når vi veldig mye sammen på begrenset plass, så blir vi jo kjent med hverandre på nye måter. Og i går morges så var jeg bittelitt skilt fra mannen min en stund, for da skulle vi begge to avvikle morgenmøte på hver vår kant. Og da var det mye lyd i stuen her en stund, og det gikk jo ikke. Så nå er det sånn at han i sitt øde kontorlandskap og har alenekontor på den vanlige jobben, og så får jeg lov til å ha hjemmekontor her alene, sammen med ungdommen som sitter og gjør lekser.
Men du, Karen, du er altså da i karantene. Hvordan håndterer du det når arbeidstida er slutt, når klokka blir fire? Kan du gå ut? Kan du gå på butikken?
Ja, nei, det jo veldig deilig å slippe å gå i butikken, så det gjør jeg ikke. Men da sier jeg bare nei, karantene. Men jeg kan, så vidt jeg har forstått, gå ut. Jeg kan sette meg i bilen og kjøre langt av gårde og ha enormt god avstand og ikke oppsøke populære skiløyper og sånn, men gå alene i skolen og sånn, det kan jeg jo gjøre. Men jeg må være veldig forsiktig og holde veldig god avstand til omgivelsene. Oppføre meg som om jeg smittet, har jeg forstått. Så det gjør jeg.
Eivind, i kategorien banale problemer, hva består de i for din del?
Ja, det jo... Jeg hadde en datter her som plutselig kom på at hun hadde akkurat kjøpt månedskort på bussen. Og da, så da, det synes hun var utrolig kjipt, så da måtte vi liksom... Du får ikke brukt det noe særlig, sannsynligvis. Så det jo et sånn veldig lite problem, og går stort sett greit hos oss. Jeg synes skolen har vært flinke til å... og gi barna, jeg har en i videregående og to på ungdomsskolen, og de har nok så bra program, og de må sjekke inn og levere og sånne ting, så de på dagtid har de ganske mye å gjøre, synes jeg. Foreløpig ikke hatt de store konfliktene heller, så foreløpig går det bra. Og jeg tror nok vi som er den kategorien nå hjemme, men på jobb, eller skole, vi må jo ikke klage så veldig mye. Det jo de som er hjemme og ikke har noe jobb, og de er ganske mange av de også nå. som rett og slett har opplevd at butikken bare ble stengt, eller virksomheten ble foreløpig bare lukket ned. Der vil jeg nok tro at stressnivået høyere da, enn sånn det hos oss.
Det var som den italienske statsministeren vel sa, at våre beste foreldre ble bedt om å gå i krigen, og vi blir bedt om å holde oss hjemme. Så det er vel litt av dimensjonen i det. Men, ja. men på det hverdagslige plan, hva savner dere mest? Du først, Eivind.
Nei, nå har jeg en hytte oppe på Evje, som jeg synes var gøy å kunne bare reise opp til i helgen og endelig komme til skifør og sånn. Så det var jo sånn, når jeg får beskjed om å holde meg hjemme derfra, så var det en strek i regninga. Så må jo forholde meg til det. Så det savner jeg. Ellers så savner jeg jo selvfølgelig alt det der vanlige med å kunne treffe folk, gå ut, treffe kompiser, gå på kino med ungene, alle de tingene der. Og det er en veldig interessant øvelse å rett og slett kjenne på den erfaringen. Da.
Og hvis en kamerat slår på tråden og spør, skal vi ta en kopp kaffe i ettermiddag? Hva sier du da?
Nei, akkurat nå, så den fase vi er nå, så unngår jeg det da. Men nå har vi noen kompiser som vi har funnet ut, vi må se om vi skal ta en tur i skogen på lørdag. Så det kan være vi gjør da, med litt god mat og drikke i sekken, og så får vi heller holde litt avstand til hverandre og se hvordan det går da.
Gutta på skauen.
Ja, så det kan bli litt gutta på skauen, så vi har jo behov for å oppsummere litt.
Ja. Og du Karen, hva savner du mest av det hverdagslige?
Nei, jeg savner folk, tror jeg. Jeg savner vennene mine og familien og alle de jeg henger rundt med og sånn. Men nå er vi jo blitt flinke å ringe hverandre, da. Så vi har jo en sånn sjekk med alle som vi er glad i litt rundt oss nesten daglig for å høre om det går bra og så videre. Og det er jo mange som er i samme situasjon som oss, som sitter litt i karantene, og noen snufser jo litt, er syke og lurer på hva som skjer og... Ja, men som sagt, det er jo små problemer. De som er i trøbbel nå, som sikkert har veldig høye skuldre, det er jo de som har arbeidsplasser i fare, eller noen nær seg som ikke skal eksponeres for koronaviruset.
Og apropos arbeidsplasser, du var så vidt inne på det, Eivind, men hvordan går det an å lede en bedrift med rundt 100 ansatte hjemmefra?
Nei, igjen, så er det jo fordi vi har ganske bra tekniske hjelpemidler nå, så vi kommuniserer jo med hverandre på videomøter og gjennom ulike sånne chattekanaler vi har. Så veldig forløpig, så tror jeg det funker bra at folk føler at de er en del av en bedrift selv om de sitter hjemme. Så er det jo masse usikkerhet, og vi har som alle andre virksomheter gjort veldig mange tiltak som får begrense smitte. Det er jo derfor vi har sendt folk inn, men så er det jo, vi har jo en type jobb, særlig journalister, men også noen selgere er jo ute blant folk, og særlig journalister søker jo steder hvor det kan være smitte, så hvilke hensyn tar vi der, det har vi jobbet ganske mye med. Og så er vi også en bransje nå som opplever vi opplever problemer på vår måte. Det er veldig fascinerende, fordi at vi har jo to inntektsbein, de fleste aviser, sånn som FVN. Det ene er på abonnement, som går veldig bra, og vi opplever jo en trafikkøkning og en interesse for våre produkter som vi aldri har opplevd. Og så har vi den andre som er annonser, og der er det jo litt mer usikkerhet nå. Fordi mange av de tradisjonelle annonsørene våre opplever koronaproblemer på sitt vis. Og veldig mye er jo stengt ned, og da man annonserer jo ikke hvis butikken er stengt. Sånn at vi må jo også jobbe med det nå, og vurdere hvordan vår økonomi da, blir påvirket av koronakrisen, som alle andre virksomheter i Norge akkurat nå, stort sett.
Men vil produktene til FVN fortsette å komme ut, / bli publisert på vanlig måte?
Ja, det er jo på nettet er det jo, kan jeg jo garantere det. Og vi, som sagt, får jo veldig god respons nå fra fra lesere på det vi leverer der. Vi har hatt mye spørsmål og svar, vi har nettmøter for å hjelpe folk med å få svar på spørsmål. Det er jo lange køer på de fleste telefoner i det offentlige. Så på nett vil vi alltid komme ut. Så papiravisen er jo avhengig av at blir trykt og distribuert. Sånn at enn så lenge så har alle tiltakene vi har gjort der på trykkeriet og med alle avisbudene våre fungert bra. Men jeg kan ikke garantere at ikke de plutselig kan bli rammet og bli smittet eller syke og så videre. Og da kan vi få potensielle problemer med papiravisen. Men vi har noen backup-planer der også. Jeg håper det skal gå bra.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja da.
Og for å gi en liten skildring, jeg sitter altså i studiet vårt i Fevennens bygg i Kristiansand på Torvet, og jeg ser ut, og jeg ser nå fire mennesker i tillegg til meg selv som på jobb, og stort sett altså resten da hjemme, jobber hjemmefra. Og det går greit, tenker du, er erfaringen forløpig?
Ja, og der er det jo, må jeg bare si, utrolig imponert over alle som jobber i FVN, fordi vi har ikke merket noen ting på produksjon og innsats. Det er enorm innsats for alle, og det hører jeg egentlig fra andre bransjer også, at folk jobber hardt selv om de må jobbe hjemmefra. Så det har gått fint til nå, det er jo, selve innholdet i jobben er jo likt. Sånn. Opplever at det fungerer bra, ja.
Karen, kan jeg høre med deg fra ditt ståsted på et litt mer samfunns i et litt større samfunnsperspektiv, kan vi ha godt av en pust i bakken, eller er det noe vi kan tenke på som har relativt trygge jobber?
Nei, altså jeg tenker jo at på en måte så kan denne krisen være en god læring for et samfunn som er så bortskjemt som vårt. Vi kan lære mye om oss selv og dette samholdet vårt og tilliten vår og solidariteten vår. Og vi får jo satt beredskapen i Norge på hard prøve. Masse politikere må tenke litt andre tanker enn de har gjort før, og selvfølgelig også næringsliv og sånn. Og det er jo, vi har jo klart oss bra så langt, men det er jo vært ting som har vært diskutert i sosiale medier og sånn, dette med hamstring og hytteturismen og hyttefolket som ikke vil ned fra fjellet og litt sånne ting. Og så blir det jo spennende å se etter hvert når disse økonomiske tiltakspakkene skal fordeles, hvordan den diskusjonen blir rundt det. Så det er mange sånne tester på samfunnet vårt. Og det tror jeg på en måte kan være god læring og en liten vekke for oss også at selv om vi er et velfungerende sosialdemokrati så kan vi ikke beskytte oss mot alt og oljepengene kan redde oss et stykke på vei, men ikke alt det.
Og så er det vel noe med det, Eivind, at selv om vi da er enormt heldige og privilegierte i et land som i utgangspunktet vel hadde 10 000 milliarder mer enn det på bok så raser jo oljeprisen, også vårt næringsliv rammes, og det kommer jo rekordtall for permitteringer nå fra dag til dag. Og mange bedrifter sliter jo veldig tungt. Hva tenker du utifra det vi ser nå, Eivind, om de mulige økonomiske ettervirkningene når vi en gang kommer gjennom denne krisen? Det er vel ikke bare å komme tilbake til der vi var for en drøy uke siden?
Det er veldig, veldig vanskelig å si, for det avhenger jo enormt av hvor lenge denne krisen varer. Og det er jo derfor det er lett å støtte de tiltakene som må gjøres for å begrense smitte, sånn at perioden hvor alt er stoppet opp blir kortest mulig. Blir den langvarig, så blir det veldig, veldig store konsekvenser for mange, både bedrifter og på personlig nivå. Så jeg tror det er den store eksen. Det er hvor lang tid tar det før hjulene begynner å rulle igjen. Så optimistisk så kan du si at jeg tror jo når man kan tenke at yes, nå nå normaliserer verden seg igjen, så vil det jo bli en veldig stor aktivitet sannsynligvis i økonomien igjen.
Og så har jo, og verden henger jo sammen, og tiltakspakken her nasjonalt slår jo selvfølgelig inn på vår økonomi, men det er jo mange sektorer i Norge som er avhengig av at andre land i verden også kommer seg raskt på beina, og der er det jo veldig ulike verktøy de ulike statene bruker for å hjelpe til.
Veldig samtidig så nærmer vel virkemidlene seg litt, gjør det ikke det? Altså land etter land presenterer jo gedigende hjelpepakker. Nå sist i går var det Storbritannia med hjelpepakker som tilsvarte 15% av BNP. Det er jo enorme summer. Men en annen alvorlig side av den... av den situasjonen vi er inne i nå, det er jo altså påkjenninga for samlivet, for familieliv, når vi kommer så tett på hverandre. Og Dagsavisen har i dag en sag hvor Mental Helse frykter at nedstengninga av mange samfunnsinstitusjoner skal gå ut over barn som har det vanskelig hjemme. Samtidig som vel de aller fleste er enige om at skoler og barnehager bør være stengt ned i denne perioden. Hva tenker du om den avveiningen der, Karen?
Nei, det er jo altså så vondt å tenke på. Alle de barna som synes skole og barnehage og SFO er helt topp, fordi de får en pause fra et dysfunksjonelt hjem. Og der må jo vi bare stole på at barnevernet er tomt inne og vet om disse barna, men det gjør de jo sikkert ikke helt 100%. Men at de får noe tilbud og noe assistanse nå som kan hjelpe de gjennom denne perioden. For det er ikke alle barn som har det best hjemme. Og også i psykiatrien så er det jo sikkert mange som lider nå, og forsterket også av at verden er et skummelt sted nå. Og hvis tilbudet også prioriteres litt ned i denne krisetiden, så det er sikkert mange mennesker som sliter med mye greier nå. Og det er viktig å i en krisetid som vi står overfor, at vi passer på de aller svakeste gruppene også, ikke bare når det kommer til fysisk helse.
Hva tenker du rundt det, Eivind?
Nei, litt annen inngang til det, så tenker jeg det er en del undervurderte arbeidsgrupper som får sin fortjente oppmerksomhet i den tiden vi er nå. Det har vært litt snakk om de som jobber i dagligvarebransjen og står i kantene der, som utsetter seg for smitte hver dag og gjør en kjempejobb. De er veldig viktige nå, men de jeg tenker på først og fremst nå er barnehaveansatte og lærere, som folk tror jeg får øynene opp for hvilken enorm jobb de gjør med barna våre hver dag. Og de er viktige nå også når barna er hjemme, og hvordan skolen har lagt opp til at det kan være kontakt med læreren også gjennom tekniske hjelpemidler, hvor de har telefoner, hvor barna kan ringe til. Men jeg er jo enig med Karen at at dette er en side av det vi nå står i som er ganske urovekkende. Men jeg tror igjen altså at lærerne her gjør en enorm innsats. Så jeg så jo en sånn morsom Twitter-melding av en som hadde nå har jeg prøvd å undervise min sønn på 6 år i en halvtime. Jeg mener alle lærere bør tjene 1 million i året.
Ja. Det er gode argumenter å ha med seg til lønnsoppgjøret som er utsatt til høsten.
Ja. Hva tenker du da, Vidar? Du har jo både en skoleelev og en lærer.
Ja, det er fullt læringstrykk hjemme, ja. Så nei, og minstemann hos oss skal jo da, det er jo tredje år på videregående, avsluttende eksamen nå, så der er det nok en blanding av frykt og håp om hvordan det skal gå med eksamener, og da kontra ok, da er det kanskje standpunktkarakteren som gjelder, så det er ja, stor usikkerhet. Og så kom da melding i går fra helseministeren om at de kanskje skal begynne å slippe de i tredje klasse på videregående tilbake til skolen før de andre elevene, med tanke på at de kanskje skal kunne ta eksamen. Det følges nøye med på alle typer nyhetssendinger nå.
Vi mister om russetiden sin.
Ikke sant? Det er russekortene kom i posten her for et par dager siden, så hvordan de skal distribueres utover det er vel litt uklart.
Ja, det er jo litt leit da. Når det er sånne begivenheter som er en gang i livet, så er det jo litt leit for ungdommene.
Samtidig som vel alle generasjoner har gått av det du tidligere i sendingen har kalt en vekkerkaren, for å se hvor sårbart samfunnet er og hvor avhengig vi er av hverandre, og Dette begynte da av at noen spiste, var det flaggermus i Kina for noen få måneder siden, og så hele samfunnet vårt stengt ned nå i dag. Det jo ganske tankevekkende. Men skulle vi avslutningsvis ut ifra det, ikke sant, vi jo ikke medisinske eksperter på noe vis, men ut ifra den informasjonen vi sitter inne på, de analysene vi ser, hvor lenge tror vi nå at den nedstengningen av samfunnet kommer til å vare? For eksempel skole og barnehave, de vel nå i første runde stengt til 26. mars. En drøy uke etter det, så slår påska inn, og så vi utover på våren. Ja, kjapt resonemang og svar og anslag. Eivind, hvor lenge tror du nedstengningen varer?
Ja, takk for det spørsmålet, Ida. Det jo en del av det som utrolig spennende å få se om disse tiltakene som myndighetene og politikerne har bestemt i Norge. Det jo blir i ettertid interessant å se om vår modell funker best, eller svenskenes modell, eller andre modeller. Og så er det for tidlig å si om tiltakene har virket, da, sånn som jeg forstår disse ekspertene på helse, fordi altså, de tallene vi nå får inn på smitte og innleggelse på sykehus og sånn, de har jo en slags sånn delay, sånn at det er først i neste uke vi virkelig kan se om vi har klart å begrense det betydelig. Så jeg mener, det er umulig å svare på. Hvis det øker med smitte, så tror jeg det skolene vil bli stengt lenge. I hvert fall til påske. Men kanskje lenger enn det også.
Ja. Karen, umulig. Ja, Karen, tør du være mer konkret?
Ja, jeg har ikke en sjefredaktør-titel på spill. Jeg har ingenting å tape. Jeg tipper at vi er litt mer oppe å gå etter påske.
Ja, fint. Da,
hva tror du da, Vidar?
Du slipper ikke unna.
Ja, nei da. Ok, da tipper jeg 1. mai at det aller meste er gjeng igjen.
Ja.
Rett og slett.
Men det jo en viktig dag. Da skal vi ut og gå i tog da. Da kan vi jo heie på litt solidaritet og fellesskap. Det kan vi passe på av det.
Jeg tipper 1. mai togene går som etter plan.
Og 17. mai tog også?
Ja.
Ja. Ja. Optimist, du, Vidar.
Ja, ja, men.
Det var, det.
Ja,
det var egentlig litt hyggelig å høre, synes jeg, Vidar.
Vi får avslutte på den måten. Nå har jo
smitten nådd regjeringen også, kunne vi høre. Ja,
i høy grad. Så nå er det både karantene og rundt forbi her blant statsrådene.
Ja, og jeg kunne til og med lese i VG at Ernas høyre hånd hadde blitt smittet av korona nå. Så det er jo... Jeg visste ikke at du bare kunne få det i hånda.
Nei, desto viktigere at vi i media holder stand, og vi i FVN kommer til å fortsette speile samfunnet, produsere nyheter, blant annet så følg med oss videre. Takk for at du hørte på i denne runden, og takk til Karen Blågestad og Eivind Jøstad.